Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Bura oko nedavnog gašenja proizvodnje u mostarskom aluminiju se nastišava. Muriš Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, naglašava da pitanje aluminija jeste prije svega političko pitanje.
Očigledno je sad došlo do toga da se nema više šta reći i te izjave da se oni pobrinuti za sve radnike i da će na kraj pokrenuti svoju izu nema nikakvu ekonomsku logiku jer da se to moglo, to bi se radilo u svim ovim godinama koje su iza nas.
Povodom inicijative Milorada Dodika o zaštiti nacionalnog interesa u slučaju gradnje Pelješkog mosta, analitičarka Tanja Topić.
Ja bih rekla da se tu ne radi o zaštiti nacionalnog interesa, već da se radi o pitanju nekih parcijalnih, partitokratskih interesa određenih lobističkih i drugih interesnih centara moći.
Gotovo 25 godina nakon smrti Milana Mladenovića ustanovljena je regionalna muzička nagrada koja nosi njegovo ime. Govore upravnici zadužbine Milan Mladenović, Nedan Milovanović i Zoran Kostić-Cane.
Milan je bio jugoslovenski umetnik, bez obzira što ta zemlja ne postoji, ta kultura po našem mišljenju i dalje postoji. I od početka je bilo potpuno nedvosmisleno da će nagrada biti regionalna.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prokujelih vremena.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić nakon sastanka u sjedištu Evropske komisije u Briselu izjavio je da je Evropska unija spremna financijski podržati sve razumne i opravdane projekte koji se tiču rješavanja pitanja i statusa migranata u BiH neograničavajući financijski iznos.
Ako uspijemo se dogovoriti, ako budemo razumni, budemo odgovorni, riješimo pitanje ove koordinacije na jedan efikasniji način, riješimo pitanje ovih prihvatnih centara, onda ćemo novac iz tih fondova dobivati direktno na institucije Bosne i Hercegovine i moćemo ga mi raspoređivati.
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, sudija Karmel Ađius, podnio je svoj prvi izvještaj o napretku Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. U vezi sa najznačajnijim događajima u rezidualnom sudskom radu mehanizma, predsjednik Ađius je spomenuo drugostepenu presudu u predmetu Karadžić izrečenu 20. marta 2019. godine u ogranku mehanizma u Hagu, ističući blagovremeno okončanje postupka u ovom značajnom predmetu. Predsjednik Ađius informirao je Vijeće sigurnosti o žalbenom postupku predmetu Mladić, koji, prema očekivanjima, treba biti okončan do kraja 2020. godine. Najnovije istraživanje podgoričke nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava pokazalo je da je vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića zabilježila drastičan pad povjerenja građana, pošto je sa 41,5% koliko je njen rejting iznosio u decembru prošle godine pala na 34%. Premijer Kosova Ramush Haradinaj zatražio je od komandanta NATO snaga za Europu, generala Todd Woltersa, dalju podršku tih snaga za unapređenje i profesionalizaciju sigurnosnih snaga Kosova. Komitet za spoljne poslove Američkog kongresa ponovo je usvojio rezoluciju u kojoj se Srbija poziva da privede pravdi ubice američkih državljana porijeklom sa Kosova trojice braće Bitići. Također je navedeno da bi napredak u rješavanju slučaja trebalo da ostane značajan faktor koji određuje dalji razvoj američko-srpskih odnosa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su danas o iranskom nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, kao i o konfliktu na istoku Ukrajine, saopštio je Kremlj. Francuska pokušava da ublaži tenzije nakon što su se Sjedinjene Države povukle iz nuklearnog sporazuma prošle godine. Obje strane su podcrtale da je nuklearni sporazum najznačajniji faktor za osiguranje sigurnosti na Bliskom istoku i održavanju neširanja nuklearnog režima, navodi se u saopštenju Kremlja. Iranska revolucionarna garda zaplijenila je jedan, kako se navodi, strani tanker i 12 članova posade u Perzijskom zalivu zbog sumnje da je krijumčario milion litara nafte. Za sada nema informacija o imenu tankera, niti se zna kojoj zemlji pripada. Tanker je navodno prevozio naftu od iranskih krijumčara kupcima u inostranstvu. Lider manjina Sjedinjenih država u Senatu, Chuck Schumer, pozvao je na istragu u vezi sa problemima nacionalne sigurnosti i privatnosti u popularnoj aplikaciji za uređivanje lica Face App, za koju se smatra da dolazi iz Rusije, iako se serveri nalaze u Americi. Schumer je rekao da bi pristup mogao predstavljati rizike nacionalne sigurnosti i privatnosti za milijune građana Sjedinjenih država. Najmanje 15 migranata je poginulo, a 20 ranjeno u sudaru kombija na jugoistoku Turske. Turska agencija Anadolia javila je da je kombi sletio u jarak u blizini turske granice sa Iranom nakon što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. U toku je istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće i nacionalnost poginulih i povrijeđenih osoba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bura oko nedavnog gašenja proizvodnje u mostarskom aluminiju se ne stišava. Nakon višednevnih protesta radnika te razgovora predstavnika firme sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, saopšteno je kako spominjani stečaj više nije opcija, a najavljeno je i postepeno ponovo pokretanje proizvodnje. Da li ima ekonomske opravdanosti za ovaj potez, zna Mirsad Behram.
Stečaj više nije opcija, poručili su više puta ovih dana iz Aluminija nakon serije sastanaka iza zatvorenih vrata sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Saopćeno je i da će se napori usmjeriti ka brizi za svih 900 radnika te ka postepenoj obnovi proizvodnje. Ustvrdili su da su posljednjih dana urađene analize koje su pokazale i ekonomsku opravdanost odluke o pokretanju proizvodnje, počevši od one manje zahtjevne u smislu potreba za strujom u pogonu Livnice. Ekonomski eksperti dovode u pitanje ovakve poteze rukovodstva Aluminija i politike. Akademik Muris Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, ističe kako je trenutno vrlo teško reći da li u stvari isti ljudi koji su doveli do ovog stanja u Aluminiju sada kao nude nešto novo.
Ovo što oni rade u suštini jeste neka vrsta stečaja, jer ako vi zatvorite kompaniju, ugasite postrojenja i onda počnete da gledate koji dio unutar kompanije bi mogao da živi samostalno, to je tipična stečajna procedura. Jel?
Goran Đukanović, analitičar i konsultant za aluminijsku industriju iz Podgorice, naglašava da je za pokretanje Livnice potreban aluminijum kojeg će pretapati.
Znači, ako ga neće proizvoditi u elektrolizi, oni ga moraju kupovati, od nekud i dovoditi sa strane, jer ga je tu pretapali. Ne mogu Livnicu otvarati bez ulaznih sirovina i inputa i materijala.
O konačnom slomu aluminija sve više govore i mediji u Hrvatskoj. Na površinu su isplivali nalazi federalnih revizora da je prosječna plata u aluminiju iznosila oko 1650 eura, a da je plata bivših direktora iznosila i oko 10.000 eura. Bivši direktor Mijo Brajković, nekada visoki funkcioner HDZ-a, je u dva navrata na ime nagrade primio oko 200.000 eura s računa mostarske firme, objavili su mediji. U autorskom članku na zvaničnom blogu ambasade Sjedinjenih država u BiH, ambasador Erik Nelson je napisao da se aluminij jeste suočavao sa teškim tržišnim uslovima, ali da postoje i drugi razlozi njegovog pada. Ambasador Nelson je uz ostalo naveo kako je svrha aluminija bila da bude od koristi političkim strankama, a ne radnicima i privredi Hercegovine. Menadžeri aluminija su, radeći u korist političkih gospodara, umjesto da rade na prilagođavanju teškim tržišnim uslovima, proizveli sadašnju situaciju, naveo je uz ostalo ambasador Nelson. Međutim, lider HDZ-a BiH Dragan Čović odbacio je svaku odgovornost za propast nekadašnjeg mostarskog giganta.
Ne postoji baš nikakva, ali apsolutno nikakva osobna, moralna, kakva god hoćete odgovornost, moja. Čak što više, ako se nekome trebalo zahvaliti što je radio zadnjih 4-5 godina, da bi ovo što se desilo prije mjesec dana, da nije bilo prije 5 godina, vjerojatno bi tad bila ta osoba.
Ipak, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Muris Čičić, naglašava da pitanje aluminija jeste prije svega političko pitanje.
Očigledno je sad došlo do toga da se nema više šta reći i te izjave da će oni pobrinuti za sve radnike i da će na kraj pokrenuti elektrolizu nema nikakvu ekonomsku logiku, jer da se to moglo, to bi se radilo u svim ovim godinama koje su iza nas.
Da li ima u slučaju aluminij odgovornosti lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, pitali smo kolumnistu portala Bljesak Info iz Mostara, Igora Božovića.
On nikada nije bio ni u kojem tijelu uprave ovog poduzeća, nadzornom odboru, bilo što. ali neizravno on je de facto prvi čovjek bosansko-hercegovačkih Hrvata, posjeduje mehanizme kojima se može utjecati na rad domaćih vlasti, primjerice evo u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
To se može dovesti u vezu i sa pitanjima koje su postavljali i radnici o tome zašto vlada Federacije BiH kao vlasnik 44% udjela u Aluminiju nije učinila ništa posljednjih godina da se spriječi gomilanje dugova kompanije. S obzirom na to da se daljnji koraci dogovaraju s politikom, stručnjaci postavljaju pitanje koliko je ponovno pokretanje proizvodnje u Aluminiju ekonomski opravdano. Postavlja se pitanje i koliko je moguće obnoviti proizvodnju, uključujući i onu u zahtjevnom pogonu elektrolize. Goran Đukanović, analitičar i konsultant za aluminijsku industriju iz Podgorice, podsjeća da je većina ćelija u tom pogonu oštećena i pitanje je da li će ikada biti moguće bez ogromnih sredstava restartati ih.
Često je jeftinije raditi novu elektrolizu i raditi novi ćelije nego popravljati te sa stvrdnutim, kako se to kaže, zaleđenim metalom u njima i tako.
Đukanović dodaje da u narednim mjesecima treba pokušati naći neku kompaniju sa kojom bi Aluminij imao dugoročnu saradnju.
Moje mišljenje je da možda najprije potraže saradnju sa nekom automobilskom kompanijom, velikim proizvođačem automobila u Europi. I eventualno da se potpiše neki dugoročni ugovor oko isporuke određenog proizvoda ili određene vrste količine metala, s tim što bi ta fabrika investirala određenu sumu u Aluminij da bi se omogućila proizvodnja tog proizvoda.
Đukanović primjećuje i da je nerealno očekivati da će bilo ko sa strane, poput nekog investitora, doći da spasi Aluminij, te dodaje da je jedino država ta koja može spasiti takvu vrstu kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio je posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je pokrenuo pitanje vitalnog entitetskog interesa zbog zaključaka predsjedništva u vezi sa gradnjom Pelješkog mosta. Detaljnije zna Milorad Milojević.
Da li zaključci predsjedništva Bosne i Hercegovine u vezi sa gradnjom Pelješkog mosta zaista ugrožavaju vitalne interese Republike Srpske ili je pak riječ o zaštiti poslovnih interesa? Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ustvrdio je u obraćanju pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske da je vitalni interes odgovor na preglasavanje u predsjedništvu te da ne stoje tvrdnje da se time nanosi šteta Bosni i Hercegovini.
Zapravo je u pitanju potrebe da se spriječi politička zloupotreba činjenice da je Bosna i Hercegovina pomorska zemlja koja ima pristup moru. Prema stavovima Međunarodne zajednice i Europske unije, kao i svim do sada podnesenom dokumentacijom, izlaz na otvoreno more, odnosno pravo na pristup moru u skladu sa Međunarodnom konvencijom, neće biti uskraćeno izgradnjom ovog mosta.
Dodik tvrdi da je svojim potezom nastojao da spriječi i komplikacije u odnosima BiH sa Europskom unijom koja sufinansira gradnju Pelješkog mosta, sa kineskim partnerima koji grade most, ali i sa Hrvatskom jer je konačno potpisan niz godina čekani ugovor o gradnji mosta kod Gradiške. Član predsjedništva BiH Željko Komšić u srijedu je čudnom i nepromišljenom opisao situaciju u kojoj Republika Srpska razmatra pitanje vitalnog nacionalnog interesa u slučaju koji se tiče drugog entiteta, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. U opozicionom SDS-u u entitetskom parlamentu nisu dali podršku Dodikovom vetu u predsjedništvu. Jedan od poslanika te partije, Nebojša Vukanović, ukazivao je na lošu istoriju odnosa Srba i Hrvata, na težak položaj Srba u Hrvatskoj, te upitao kakva je zapravo korist od gradnje Pelješkog mosta za Republiku Srpsku.
Hvaljen Isus i Marija, hvaljen Čović i Kolinda za one koje ovdje zastupaju interese Republike Hrvatske. I historija est magister vita, historija je učiteljica života. I da smo mi nešto Srbi da dobro znamo svoju nacionalnu istoriju i da smo izvukli pouke iz naše nacionalne istorije, vjerojatno danas ne bismo vodili ovakve sulude rasprave. Volio bih da poslanici Narodne skupštine dobro razmisle, prije svega oni koji se kolebaju, jer evo Pandorina kutija.
Pojedini mediji objavili su kako će firma Integral Engineering u vlasništvu biznismena Slobodana Stankovića, vrlo bliskog Dodiku, graditi pristupne ceste Pelješkom mostu, te da je i to razlog Dodikovog veta. Vrlo je nelogičan Dodikov veto kojim zapravo jedna etnička grupa, srpska, u Bosni i Hercegovini, štiti interese Hrvatske, navodi politička analitičarka Tanja Topić.
Ja bih rekla da se tu ne radi o zaštiti nacionalnog interesa, već da se radi o pitanju nekih parcijalnih, partitokratskih interesa određenih lobističkih i drugih interesnih centara moći.
Sa druge strane, politikolog Vlade Simović smatra da su članovi predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić učinili grešku usvajajući zaključke.
Konkretno, u ovom slučaju je besmisleno opstruisati Hrvatsku tome što je izgradnja Pelješkog mosta, zato što ona ima više mogućnost da opstruiše Bosnu i Hercegovinu. Kada je riječ o generalnim mogućim opstrukcijama, pa pazite, Hrvatska može da usvojava Bosnu i Hercegovinu sa 1000 nekih stvari u njenom procesu ulaska u Evropsku uniju.
Dvotrećinskom podrškom u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dodikovom vetu, zaključci predsjedništva Bosne i Hercegovine ne bi stupili na snagu, no to ne znači da će problem nedefinisane granice na moru sa Hrvatskom biti okončano. Komšić i Džaferović tvrde da su zaključcima nastojali upravo pokrenuti rješavanje tog pitanja dok je Pelješki most bio u drugom planu. Sa tim se slaže i potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić.
Vjerovatno postoji veza da Milorad Dodik želi na ovaj način poslati određene poruke, ali na kraju krajeva to govori o njegovom osjećaju i njegovom pristupu državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Krajnje je vrijeme da se u osnovne škole u Srbiji uvede čas sociologije, u čijem okviru bi se učile i vrijednosti antifašizma, kako bi se smanjila agresija među mladima. To u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem navodi Jasmina Petrović, predsjednica Srpskog sociološkog društva.
Mi definitivno ne možemo kroz jedan čas popraviti jedan užasan vakum, jednu anomiju koja je više decenijska. Ali to jeste jedan od načina da decu uvedemo u neke prosocijalne vrednosti. Solidarnost, čovjekoljublje, tolerancija, jedna vrsta kritičkog odnosa prema svemu što je nasilje, prema svemu što je brutalnost.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina Petrović, profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu. U tom gradu 21. juna na ulici je nožem izboden 24-godišnji student elektronskog fakulteta jer je nosio majicu sa antifašističkim obeležjem. Za deo javnosti to je bila kap koja je prelila čašu, nakon koje je parlamentarna stranka LSV, Liga socijaldemokrata Vojvodine, zatražila da se u osnovnim i srednjim školama od jeseni uvede bar jedan čas nedeljno o antifašizmu i tekovinama narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu, iz koje su proizašle posleratna Jugoslavija, današnja Srbija i druge države regiona koji se danas naziva Zapadni Balkan.
Sve više prisutan taj neki nacionalistički diskurs i čak i možemo reći fašistički ispadi, a termin fašizam se zloupotrebljava i tendencijozno se zamagljuje tom nekom relativizacijom i zbog toga smo mi reagovali kako ne bismo dolazili upravo u ovakve situacije.
Objasnila je Bojana Begović, predsjednica omladine LSV-a. Antifašističku šetnju stotina građana Niša održanu zbog napada na studenta, nedjelju dana kasnije sa strane je pratila grupa mladića koji su, kako su javili izveštači sa lica mesta, skandirali Srbija Srbima, živela Velika Srbija i parole nekadašnjim saradnicima nacističke Nemačke, živeo Nedić i živeo Ljotić. Te osobe deo su nacista i ultradesničara koji inače prave probleme u Nišu, rekao je tom prilikom jedan od učesnika protesta Srđan Nonić, član građanske organizacije Niška inicijativa. Aleksandar Đenić, sekretar Saveza komunističke omladine Jugoslavije SKOJ, kaže da je paradoks da su neki mladi, čiji preci su možda dali živote u borbi protiv fašizma, danas na drugoj strani.
Kada imamo reviziju istorije, promenjene udžbenike, promenjene nazive ulica, spomenika, čitava ta istorija Drugog svjetskog rata se prećutkuje ili falsifikuje. I onda neki mladi momak, on je odrastao u tom okruženju, tako da on uopšte nema predstavu o svojoj babi, dedi, toj borbi, kakve su sve to žrtve i posljedice bile.
Prema podacima SKOJ-a, u Srbiji je rehabilitovano 3.500 ljudi koji su osuđeni zbog zločina u Drugom svjetskom ratu, a LSV smatra da bi obavezan deo edukacije mladih kao nekada trebalo da budu ekskurzije na mesto nekadašnjeg nacističkog logora na Beogradskoj Banjici i u spomen park Šumarice gde su nacisti streljali đake i građane Kragujevca. Zig hajlovanju u junu u Nišu i veličanju Milana Nedića prethodilo je prošlogodišnje zig hajlovanje i skandiranje na skupu u Beogradu, kada su očito prošli nekažnjeno, saopštila je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Već 10 godina u Srbiji postoji zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija, ali uprkos tome takve pojave ne jenjavaju. Istoričarka Milena Bićanin smatra da je najopasnije prekrajanje istorije.
Ovo sada što se dešava, ova pošast
kojom smo zatrpani u posljednjih par godina, mislim da je to apsolutno odlika populizma, jačanja desnice, kao nemogućnost da se da odgovor na mnoga druga pitanja. Za mene je ključno pitanje socijalne pravde. Pretpostavljam kad bi se dao odgovor da bi možda malo bolelo, ali bi ukupno za društvo bilo mnogo korisnije.
Neki od mladih Beograđana rekli su za naš program da ne bi imali ništa protiv da se više uči o antifašizmu.
Znači šta, mi ne učimo ništa iz istorije, imam osjećaj. Te se greške konstantno ponavljaju iz dana u dan. Imam osjećaj to upravo zbog neznanja, da jednostavno zaboravljamo na istoriju, a iz nje treba da učimo.
Naveo je Nemanja Janković, dok je njegov sugrađanin Nikola Pavlović dodao da bi na istoriji Drugog svjetskog rata trebalo više insistirati u srednjoj školi.
Živimo u nekom društvu koje je polarizovano, gdje ljudi imaju potrebu da se svrstavaju na određene strane. To je onako teren koji je klizav, pogotovo za mlade ljude i biraju pogrešnu stranu.
Kako je 18. jula za Radio Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu prosvete Srbije, zahtjev za uvođenje novog časa nije stigao u to ministarstvo, a kada bude, nadležni će se o tome izjasniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Treći izbor Vesne Medenice na funkciju predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore centralna je tema u crnogorskoj javnosti. Da li je njenim ponovnim izborom prekršen Ustav Crne Gore i da li je na sceni vladavina političke moći umjesto vladavine prava, pitanja su na koje je odgovore potražio Predrag Tomović.
Nekadašnji ministar pravde, a sada ugledni advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno da izborom Vesne Medenice po treći put na funkciju predsjednice Vrhovnog suda prekršen Ustav. Podsjetimo, Ustav Crne Gore je u julu 2013. godine amandmanima koji su stupili na snagu odmah zabranio da ista osoba bude birana za predsjednika Vrhovnog suda više od dva puta.
Za mene nema dileme da je prekršen Ustav. Naravno, uvijek kad se to desi na ovakvom nivou i u ovakvim slučajima se otvori pitanje, a šta tek se može očekivati? Ako se ne možemo pouzdati u sud da će nas zaštititi od nezakonitosti ili da će nam pružiti makar ono što nam Ustav jamči, onda, Boga mi, ja nisam nikakav optimista vezan za perspektivu i za odgovor na to pitanje.
U međuvremenu, 11 najuticajnijih NVO u Crnoj Gori su u saopštenju za javnost oštro kritikovale treći izbor Medenice na funkciju predsjednice Vrhovnog suda, ocjenjujući da je, citat, umjesto vladavine prava na snazi vladavine političke moći, koja lične interese pretpostavlja opštem interesu, kraj citata. Jedan od potpisnika tog saopštenja, Veselin Radulović iz Mansa, kaže:
Sudski savjet je s ovom odlukom pokazao ono što čini mi se zna već stručna i laička javnost godinama, a to je da je to tijelo jedna obična marionetsko sredstvo u rukama političke partije koja je na vlasti. Frapantno je gotovo da sudski savjet, a posebno i sjednica sudija Vrhovnog suda kada je podržala kandidaturu gospođe Medenice, uopšte nije razmatralo prigovore koji se tiču neustavnosti njene kandidature i ponovnog izbora na mjesto predsjednice Vrhovnog suda.
Povodom kritika i tvrdnje da je trećim izborom Medenice na istu funkciju prekršen Ustav Crne Gore i sudskog savjeta je navedeno da se ta odredba ne može primjenjivati retroaktivno, odnosno da je ona propisana amandmanom na Ustav iz 2013. godine, te da se time, kako procjenjuju, njen prvi mandat ne računa. Vesna Medenica je tokom izlaganja pred članovima sudskog savjeta istakla da je za novi mandat između ostalog motivisalo to što je uveliko u pregovorima za gradnju dvije zgrade za sudije u Bijelom Polju i Podgorici, kao i izazov koji sobom nose poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava. A neposredno prije još jednog izbora za predsjednicu Vrhovnog suda, trećeg po redu, Medenica je donijela odluku koja je ustalasala pravničku, laičku, ali i političku javnost u Crnoj Gori. Naime, saopštila je stav da, za razliku od dosadašnje prakse, odluke koje bude donosio parlament u buduće ne mogu biti osporavane niti poništavane u sudskoj proceduri, čak i ako su nezakonite. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gotovo 25 godina nakon smrti jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, Milana Mladenovića, ustanovljena je nagrada koja nosi njegovo ime. Kako se danas čuva nasljeđe Milana Mladenovića, slušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
zadužbini Milana Mladenovića osnovanoj prošle godine na čuvanje je poverena veoma vredna umetnička, autorska i lična zaostavština Milana Mladenovića, kao i grupe Katarina Velika, čiji je Mladenović bio frontmen. Fotografije, snimci, prepiske, knjige i lični predmeti ustupljeni su Narodnoj biblioteci Srbije, gde će biti čuvani po najvišim standardima, objašnjava jedan od članova upravnog odbora zadužbine, advokat Nenad Milovanović.
Milanovo nasljeđe i nasljeđe EKV predstavlja jedan nezaobilazni deo našeg kulturnog nasljeđa koje treba da se nađe u zvanim institucijama i da tamo bude izloženo proučavanju budućih generacija.
On najavljuje da će do jeseni Narodna biblioteka Srbije otvoriti spomen sobu Milana Mladenovića u okviru muzičke čitaonice Narodne biblioteke, a jedan od načina čuvanja uspomene na delo Mladenovića je i dodeljivanje godišnje nagrade Milan Mladenović, koja će se počev od ove godine dodeljivati 21. septembra, na dan kada je rođen frontmen EKV-a.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prohujelih vremena, da su to ideali koje uvek fale u bilo kom vremenu.
Objašnjava Zoran Kostić Cane, jedan od članova žirija i član upravnog odbora zadužbine, inače frontmen grupe Party Breakers i prijatelj i saradnik Milana Mladenovića. Bitna je regionalna karakteristika nagrade, jer pravo da konkurišu imaju autori sa teritorija svih bivših jugoslovenskih republika.
Milan je bio jugoslovenski umetnik, bez obzira što ta zemlja ne postoji, ta kultura je po našem mišljenju i dalje postoji. I od početka je bilo potpuno nedvosmisleno da će nagrada biti regionalna, jer je i Milanovo delo i prisutno i interesovanje za njega postoji nesmanjeno i danas u svim bivšim jugoslovenskim republikama.
U toku svog postojanja od 1982. do 1994. godine grupa EKV objavila je 8 albuma sa pesmama koje su obeležile čitavo jedno vreme. Ipak članovi upravnog odbora zadužbine smatraju da je kulturno nasljeđe ovog muzičkog sastava u današnjim medijima palo u drugi plan.
Pošto je mnogo prljavih nekih prikaza izašlo gde su ih predstavili kao neke, ne samo njega, nego i sve te naše drugare, znači kao neke autodestruktivne ili narkomane, ne znam šta. Mislim, to nije istina, oni su pre svega muzičari, pre svega su ličnosti.
Tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji 1992. godine, Mladenović sa Canetovim Party Breakersima i grupom Električni orgazam formira antiratni muzički projekat Rim Tuti Tuki. Frontman Party Breakersa podsjetio se atmosfere koja je vladala tokom antiratnih koncerata i Mladenovićevog angažmana sa početka 90-ih kada je pružao otpor nacionalizmu.
On je pre svega bio i dobar čovjek, drag saradnik, čovjek od autoriteta. Znači, čovjek koji je mogao da povede ljude za sobom. Znači, ljudi su mu verovali.
Mladenović je za Caneta, kako ističe, bio oličenje pravednika.
To je neko htenje, znači, u njegovoj prirodi, u njegovom vaspitanju, u svemu tome. Znači, nije bilo zezanje sa njim. On je onako čovjek koji je jako bio ozbiljen.
Milan Mladenović je umro u Beogradu 5. novembra 1994. godine, u 37. godini. Poslednjih nekoliko godina ulice i trgovi u gradovima bivše države dobili su ime Milana Mladenovića, kao što je plato ispred Doma omladine Beograda ili ulica u zagrebačkom naselju Jakuševac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Dragan Mektić, Unija spremna podržati projekte za rješenje statusa migranata. Ađius podnio Vijeću sigurnosti svoj prvi izvještaj o napretku. Značajan pad povjerenja u Đukanovićevu stranku. Putin i Macron razgovarali o iranskom nuklearnom sporazumu. Američki senator poziva na istragu ruske aplikacije FaceApp. U sudaru na jugoistoku Turske poginulo 15 migranata. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.